Раз-два-две от мястото на събитието.
Заседание на Временната комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет.
Димитър Асенов от президентството, господин Милушев. Той... Да, видях ви. Национално сдружение за българските граждани Красен Петров, Кръстин Златков и господин Панчев от комисията отсъства, защото е в командировка и имаме уведомление. И имаме кворум. Можем да започнем. Откривам заседанието. Да.
Уважаеми господин председател, колеги, тъй като времето за провеждане на комисията по бюджет и финанси съвпада с тази комисия, се налага да тръгна. Знам, че по дневен ред не е предвидено гласуване, но при необходимост възлагам гласа си на вас.
Благодаря. Благодаря. Откривам заседанието. Дневния ред, мисля, че имате всички. Три точки, четвъртата разни. Изслушване на господин Велизар Шаламанов. За съжаление, господин Стефан Янев няма да може да присъства в командировка и в чужбина. И изслушване на генерал-майор Цанко Сойков. За точка разни нямаме предвидени допълнителни разглеждания на въпроси, както предишния път. Имате ли предложение за промяна или допълнение на дневния ред? Няма. Моля да гласуваме дневния ред, който е за. Благодаря ви. Против? Въздържали се? Няма. Приема се. Бихте ли поканили господин Шаламанов да влезе? Заповядайте, господин Шаламанов. Мисля, че сте свикнали да сядате на това място. Благодаря, че се отзовахте на поканата за срещата и за разговора. Убеден съм, че ще бъде ползотворен. Ще отговорите на въпроси. Колеги, както обикновено, предлагам първо да изслушаме господин Шаламанов това, което той е подготвил, за да ни запознае с това как е ръководен проектът, с какви трудности се е сблъскал, как е осъществяван контрола по времето, когато той е бил министър. Заповедайте, господин Шаламанов.
Благодаря ви, господин Христов. Уважаеми дами и господа депутати, благодаря ви за възможността да изложа тези наблюдения, които се имам от времето на служебен министър в съответствие с поканата. Всъщност това, с което искам да започна, е, че периода, в който бях назначен от президента господин Плевнелиев за служебен министър, беше специфичен от моя гледна точка във връзка с разработката на ангажимента към повишаване разходите за отбрана, което беше една от основните теми на срещата на върха в Уелс. Затова всъщност от първия ден, август месец, аз се постарах да се запозная с състоянието, текущо състояние на проекти за модернизация, направените разходи през последните 10 години, особено в периода, в който вече сме били член на НАТО, с цел да преценим какъв ангажимент може да поемем, в какви срокове да достигнем тези 2%, които бяха поставени като цел пред страните от Алианса, и още повече 20% от тези 2% от брутния вътрешен продукт да бъдат за придобиване на способности. Всъщност, това, което в известен смисъл ме смути, че няма достатъчно добре систематизирана информация за изпълнените проекти през последните 10-15 години. Това ме смути, тъй като аз идвах от агенция на НАТО, където бях директор вече повече от 5 години. Това е агенция, която общо взето ръководи 6-700 проекта във всеки един момент, няколко милиарда евро. И за всеки един проект има пълна информация. и практически два пъти седмично ръководство на агенцията прави преглед на проблемните проекти с цел да бъдат взети решения за ефективното им изпълнение. Тъй като нямаше такава събрана информация, възложих на инспектората и това е един документ, който всъщност подготвихме в края на тези три месеца и беше представен в парламента във всички парламентарни групи. Изводите не бяха много радостни. Всъщност за последните 10 години бяха изхарчени над 2 милиарда лева. Една част от проектите просто бяха прекратени без да има никакъв резултат с загуба от десетки милиони. Друга част, независимо, че бяха реализирани в някаква степен, то беше много по-ниско от това, което е предвидено. Примерно, вместо да бъдат доставени 8 самолета, доставени 3, вместо да бъдат доставени 6 хеликоптера, доставени 3, вместо да бъдат доставени няколко стотин транспортни средства, доставени много по-малко, и което беше още по-неприятно като констатация, че всъщност голяма част от тези доставки не са предвиждали логистична поддръжка, която е договарена по-късно, и това е довело до допълнително оскъпяване на експлоатацията, и една част от придобитите средства всъщност не бяха използвани. Не на последно място, всъщност поддръжката на стара техника се оказа, че е действително поглъщала доста голям ресурс, и финансов, и човешки, без да бъдат постигнати необходимите параметри за ефективност и ефикасност на тази техника. Именно на тази основа и на базата на добрите практики, най-вече в България по отношение на управление на европейските проекти, решихме, че трябва да има единна стратегия, трябва да има управляващ орган, трябва да има проектно управление и трябва да се спазват световно утвърдени практики в управлението на проекти. И в тази връзка всъщност подготвихме национална програма България в НАТО Европейската отбрана 2020, която да отговори на ангажимента на България за постигане на 2% от брутния вътрешен продукт за отбрана и от тях 20% за придобиване на нови способности. Тя беше приета с решение на Министерския съвет от 3 октомври и на основата на това решение на Министерския съвет всъщност беше въведено и проектното управление с заповед на министра, тогава с моя заповед от 14 октомври, ако не се лъжа, с цел да бъде създадена стройна организация и да има ежемесечен контрол по изпълнението на проектите и да бъде постигнат пълен баланс между проектите за различните видове въоръжени сили, родови войски, да бъде постигната финансова осигуреност на тези проекти, тъй като един от проблемите беше, че са стартирани проекти без необходимото финансово осигуряване и като резултат се е налагало предоговаряне в ущърб на България за доставка на по-малко техника или пък недостатъчна поддръжка на техниката. Бяха предприети редица мерки, аз предпочитам да отговоря на въпроси. Конкретно проекта за многоцелеви изтребител, това беше един от най-напредналите проекти. За съжаление, след блокирането му през 2013 година нямаше предприети сериозни стъпки напред, но включително с въвеждането на проектното управление, това беше един от първите проекти, който фактически представи всички необходими документи за ускорено реализиране. И естествено това е след времето, в което аз бях в Министерството на отбраната. Доколкото се спомням, това беше един от първия проект, внесен и в Народното събрание за одобряване на инвестиционния разход. Готов съм да отговарям на въпроси. Мисля, че това ще е по-полезно, като съм си взел тук този пакет от документи, за да бъда по-конкретен, доколкото е възможно.
Благодаря ви, господин Шаланов. Колеги, преди да продължим по-нататък, само един въпрос, за да уточним. Ние сме запознати с начинът, по който е управляван проекта до въвеждането на проектното управление. Само за да запознаете комисията, бихте ли направили едно кратко сравнение между проектното управление и управлението изобщо преди въвеждането на проектното управление? Тоест, органите, които са управлявали проекта преди, да ги сравните с това, което е въведено след въвеждането на проектното управление, като органи за управление.
Да, всъщност основният орган за управление, който е добавен с въвеждане на проектното управление, е така наречения борд за управлението на портфолио от проекти, който се съпредседателства от постоянния секретар в качеството му на национален директор по въоръженията и един от заместник началниците на отбраната, за да има пълен баланс между цивилна и военна експертиза и отговорност. Това, което е съществено, че в борда, както се изисква по добрите практики за проектно управление, са представени трите основни страни – възложител, изпълнител и потребител. Това е изключително важно, тъй като ако се получи смесване или една от тези три страни има пълен контрол върху всичко, то тогава възникват конфликтни интереси и се допускат грешки. Именно проектното управление с създаването на този борд първо постига баланс между различните проекти, тъй като проекти се одобряват и управляват в контекста на цялостно портфолио, включително неговата финансова осигуреност и съблюдаване на определения обхват, финансов ресурс и времеви параметри. И от друга страна, във всеки един проект, по всяко едно време, се постига баланс между заявител, потребител и този, който изпълнява проекта. В много голяма степен проекта за многоцелеви изтребител, поради своята сложност и своята важност, имаше направляващ комитет. Проектното управление не изключва наличието на направляващ комитет за по-важните проекти, който запазва своите отговорности. Например, нали, понеже говорим за добри практики в НАТО, измежду тези 6-700 важни проекти в агенцията има някои, които са по-важни, като противоракетната отбрана, системата за противовъздушна отбрана, системата за наземно наблюдение. Те и в НАТО, независимо от борда по управление на проектите и на портфолиото от проекти, имат свои направляващи комитети, където нациите упражняват допълнителен контрол. В случая, поради важността на този проект, не е имало намерение да бъде игнориран направляващия комитет като допълнителен инструмент за ръководство на този важен проект, но в контекста на портфолиото и на спазване на всички други правила.
Тоест, при преценка на министъра на отбраната, направляващият комитет в този му вид, в който е познат на комисията от предишните министри, би могъл да остане и да ръководи борда за управление на борда за управление на проекта.
Да бъде надзорен съвет по отношение на специално този проект. Това, което искам да подчертая, че така наречения 5-2 борд за управление на портфолиото от проекти има помощна и консултативно-информативна функция. По закон е ясно, че орган за управление в Министерството на отбраната е министър на отбраната, за проекти над 50 милиона, между 50 и 100 милиона Министерския съвет, над 100 милиона парламента, така че 5-2 борда взима решение в рамките на вече зададения, както се казва, железен триъгълник на проектното управление, т.е. обхват, времеви параметри и финансов ресурс. Това всъщност пък изисква всеки един проект преди да стартира да има много ясно дефиниран обхват, много ясно дефинирана времева рамка за изпълнение и много ясно дефиниран бюджет. 5-2 борда служи за това да контролира проекта да не излиза от тези рамки и ако излиза от тези рамки, в рамките на резерва за управление да взима решение, но когато решенията изискват излизане над размера на този резерв, зададен в мандата, съответно се отива към съответния орган за взимане на решение, който е министъра, Министерския съвет или Народното събрание.
Благодаря ви. Колеги, имате думата за въпроси. Мисля, че стана ясно за тези, които... Да. Господин Гаджев. Стори месече.
Бързо уточнение. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Шаламанов. Само да уточним. за въвеждането на Принц 2 системата, т.е. ръководният екип от 5-2 борда, както казахте, се ръководи от постоянния секретар на отбраната и от заместник началник на отбраната. Нали така?
Да.
Техническата работа се ръководи от този 5-2 борд. Така ли?
Зависи какво разбирате по техническата работа, ще уточним.
Изготвянето на критериите, приготвянето на документацията и одобрението съответно на методики, документация, критерии, RFP-та и подготовка на пир.
Цялостна отговорност за утвърждаване на такъв тип документи, които са регламентиращи документи, се остава отговорност на министра на отбраната, но те се подготвят и се представят от 5-2 борда. 5-2 борда няма функции по решаване на принципни въпроси, има функции по следене на изпълнението на проектите и това те да бъдат в зададените рамки от мандата на проекта.
Още веднъж ще помоля ясно, защото това е важно за следващият етап от нашата работа. Значи, екипите разработват определени документи. Те се представят на ръководството на борда за управление на проекта, който проект се работи. Той ги представя на 5-2 борда, а министъра утвърждава тези разработени в борда за управление на проекта документи. Правилно ли сме разбрали?
Да.
Благодаря ви. Господин Гаджев?
Да.
На какъв етап, ако колеги, други въпроси има ли?
Този въпрос ще предизвикате веднага други въпроси.
Добре. Имате думата, да се мърча.
Благодаря, господин председател. Да използвам присъствието на господин Шаламов, тогава да коментирам.
Да. От отговора на предния въпрос, в анализа, който разглеждахме на последното заседание, се коментираше, че 2016 година борда за управление прави предложение за промяна на методиката. И тогава аз зададах един подобен въпрос и сега бих помолил и господин Шаламанов да коментира в контекста на отговора, който даде преди малко. Когато имаме решение на борда за управление за промяна на методиката, но нямаме утвърждаване от министъра, в каква хипотеза се намираме? Защото вие казахте ясно, че всяка промяна би трябвало да бъде съгласувана и утвърдена от министъра, защото това е важно, нали, до финалния резултат от процеса. И така следих и ние ваше изказване, господин Шаламанов, някъде октомври месец 2014 година на една конференция по сигурност, вие казвате, да не излъжа, трябва до 6 месеца, даже някъде си го бях извадил, вие казвате, че ние трябва до 6 месеца да имаме нови изтребители. Това тогава, като в качество ви служебен министър, бих искал да използвам вашето присъствие да кажете това така, по-скоро желание от ваша страна или се е базирало на някакви така реални действия, които считате, че са могли да бъдат свършени за тези месеци и защо според вас в крайна сметка вече сме 3 години след това. Продължаваме да бъдем на тази изходна позиция.
Благодаря ви, господин Чев. Имате думата.
Господин Бойчев, по първия въпрос, действително точка 4.1.2 от тази заповед, с която се въвежда проекта управление, казва, предлага на функция на борда за управление на портфолио от проекти, предлага на министра на отбраната за утвърждаване на конкретни правила и процедури за вземане решение при управление на портфолио от проекти. Което е ясно, че всички решения се взимат от министъра. За мен е пределно ясно, че докато няма ново решение на министъра, важат последните решения на министъра. По отношение на втория въпрос, мисля, че некоректно е цитирането или от медиите, или вашето. В решение 690 на Министерския съвет от 3 октомври 2014 година, една от точките, мога конкретно да го прочета, е, че в рамките на 6 месеца след приемане на националната програма България в НАТО Европейската отбрана 2020, министърът на отбраната се задължава да внесе предложения за инвестиционен разход по 9 основни проекта, така както са описани и приоритизирани в програмата. 6 месеца е един разумен срок за подготовка на обосновано инвестиционно предложение. Това изискване беше наложено поради ясното разбиране, че тези 9 основни проекти, Общата им оценка беше около 4 милиарда лева. Трябва да бъдат внесени и движени в пакет като портфолио, защото иначе има опасност този проект, който тръгне първи, да ангажира много средства и фактически да блокира изпълнението на другите проекти, а пък армията е система от системи и ако няма баланс между различните видове въоръжения, техника, сензори, системи за управление, за комуникация, всъщност не се постига ефект. За 6 месеца в най-добрия случай може да се подпише споразумение за това някой друг да ни помага при въздушното патрулиране, но не и да се достават самолети.
Благодаря ви. Господин Бойчев, имате ли уточняващ въпрос? Почти беше отговорено. Други въпроси? Имате думата, господин Гачев.
Благодаря. Само още един уточняващ въпрос. Във връзка с заповедта и начина, по който е организирана структурата на работа под по управление на проектите. Да теоретизирам малко, т.е. министерска заповед, т.е. приемане на критерии и на методика с министерска заповед, може да бъде отменено само с друга министерска заповед. Т.е. по-нише стоящ орган не би трябвало да може да променя методиката. Казвам го това, защото поне на комисията, доколкото съм чел документите, налична заповед на министър Ангел Найно за утвърждаване на методика, но тук нататък за промяна на методика следващата министерска заповед не е налична на комисията.
Благодаря ви.
Имате съм съгласен с това, което казахте.
Добре. Други въпроси, колеги? Според вас на какъв етап оставихте ръководството специално на този проект?
Този, както и другите проекти, практически в рамките на тези 3 месеца не са получили някакво сериозно развитие. Все пак вие разбирате, че акцента в тези 3 месеца е подготовка и успешно провеждане на изборите и решаване на други приоритетни задачи, каквито бяха в този период някои кризисни ситуации, както и участието в срещата на върха. Прогресът всъщност беше в рамките на оценка на текущото състояние и препоръки за подобряване на управлението чрез въвеждане на механизмите на проектното управление. Това, което мога да кажа в допълнение, че проектът за управление на многоцелеви изтребител беше един от добре разработените проекти. Това, което беше моя основна бележка и аз се изложих при среща с ръководителите на отделните проекти, е, че от една страна добрите практики казват, че проектът е за придобиване на способност, а не за придобиване на някаква платформа или въоръжение. Това не беше достатъчно добре подготвено, тъй като придобиването на способност, особено в случая, когато вече съществува такава способност, включва всички елементи от въвеждане на новата способност, извеждане на старата способност, при оптимизиране на разходите и недопускане на прекъсване в използването на тази способност. А пък ако възникват някакви рискове, това трябва да бъде отразено чрез специална част от този проект за управление на риска. Между впрочем, това беше едно от съществените нововведения, тъй като ние забелязахме при проверка на проектите, че рисковете не са управлявани ефективно. Първо, не са били идентифицирани рисковите, затова почти всички изпълнени проекти за около 2 милиарда не са изпълнени успешно, тъй като рисковите не са разпознати и не са управлявани. Така че пак искам да подчертая, този сложен и скъп проект беше разработен основно върху придобиване на нов самолет, без да бъде напълно координиран с това каква ще бъде системата за управление, каква ще бъде системата за подготовка, как ще бъдат изведени от въоръжение съществуващите до тогава самолети, които изпълняват същите задачи, така че да бъдат минимизирани разходите. Най-големият проблем е, че при недобро планиране на разходите, стартиране на един проект го води до задънена улица, когато парите свършват, нито старите средства могат да бъдат поддържани ефективно, нито новите са въведени, и това е действително сериозно предизвикателство.
Благодаря. Това, което казахте току-що, ме води на една мисъл. Отмяната преди вие да станете министър на правилника за управление жизнения цикъл на отбранителните продукти, отрази ли се, ако се отрази, как върху работата на борда за управление на проекта и изобщо това нещо имаше ли място?
Много ви благодаря за този въпрос. Всъщност, аз честно казано бях шокиран, когато разбрах, че е отменен правилника за управление на жизнения цикъл на отбранителните продукти, тъй като това е основополагащ документ, поставящ основата на ефективен процес с отговорности, с контрол. И тъй като консултацията с правната дирекция изискваше да има промени в закона, които да предизвикват създаването на такъв правилник, и то промени, свързани с вписване на преки отговорности на министра на отбраната по ръководство на процеса на превъоръжаване и модернизация. Така че като служебно правителство ние не можехме да решим този въпрос. Всъщност с заповедта за въвеждането на проектно управление и реферирани към известна и световно предната система като PRINCE2, всъщност се опитахме да компенсираме в някаква степен липсата на регламентиращ документ в един много сложен и скъп процес като модернизацията. По-късно разбрах, като се прибрах 2-3 години, че вече има и ръководство за проектно управление. Надявам се, че има и правилник за управление на жизнения цикъл, защото ако такъв няма, това е един сериозен риск за провал на проектите.
Благодаря. За съжаление, мисля, че нямаме все още правилник за управление на жизнения цикъл, но това е друга тема. Всъщност, до този момент, преди до отмяната на правилник П7, целият въпрос по ръководство и контрол и работата на интегрирания проектен екип се основава върху правилник П7. След отмяната на правилника, вие се опитате, вие се стремите до някъде да компенсирате липсата му с въвеждането на проектно управление. Правилно ли съм разбрал?
Да, уважаеми господин председател, това всъщност беше една от целите, да има механизъм, който е известен, който има ясни правила и процедури, който може да дисциплинира процеса. И не на последно място, част от изводите от анализа по проектите, които направихме, че практически всички проекти, които са изпълнявани с Съединените щати по програмата FMF-FMS, с агенциите на НАТО, са получили оценка 10, най-високата оценка от потребителите, просто защото там има добро проектно управление от другата страна. Същото се отнася и за малкото европейски проекти, които бяха изпълнявани в Министерство на отбраната, а другите проекти, които бяха изпълнявани, така да се каже, в отсъствието на правилно за управление на жизнения цикъл и на строго регламентиране на процеса на управление, всички от тях бяха с закъснение, с придобити способности в най-добрия случай на половината от първоначално планираното, или пък прекратени, без да се придобият способности, тъй като управлението на проекти е един сложен професионален процес и той не може да става като допълнителна задача, възложена с заповед на група хора, без ясно регламентиране на тяхната дейност.
Тоест, липсата на подобен правилник силно затруднява работата на проектните екипи и би могла да доведе до, не само до затруднение, до срив в работата и получаване на неочаквани резултати.
Определено, именно с тази цел всъщност са създадени всички тези добри практики като PRINCE2, Management Successful Programs и други, които се използват. Аз само искам да вметна тук, че независимо от невероятните усилия, които се влагат в НАТО по управление на проекти в интерес на нациите, генералният секретар възложи на група от старши правителствени експерти да извърши анализ на процесите и да даде препоръки, като България също участваше в този процес. И изводите от този анализ напълно съвпадат с нещата, които дискутираме в тази комисия. Така че мисля, че те също могат да бъдат от полза за работа на комисията.
Благодаря. И последен въпрос от моя страна. Вие бяхте ли наясно с времевите, с финансовите параметри и с постигнатото до момента от екипа, работещ по този проект?
Бях наясно с това, което ми беше докладвано, и един от изводите, които направих, е, че всъщност няма цялостна картина за всички проекти, така че да бъдат вкарани в обща рамка. Именно затова ние работихме много тясно и с министър Порожанов, и с министъра на икономиката, за да се съгласим около такава рамка. След проведените консултации, всъщност по предложение на Министерство на финансите, Национална програма България в НАТО и Европейска отбрана 2020 беше приета, така записано в решението, като стратегия за превъоръжаване, тъй като Министерство на финансите към този момент не може да се ангажира с всички финансови параметри и остана те да бъдат дискутирани с новоизбрания парламент. Така че правителството да внесе в парламента такава национална програма с ясни финансови параметри, имайки предвид ангажимента за достигане на 2% от брутния вътрешен продукт, защото превъоръжаване, което по оценка на експертите струва 4-5 милиарда и трябва да бъде извършено в рамките на 10 години, не може да бъде управлявано, не бива да бъде започвано преди парламента да даде санкция за целия пакет от проекти. Иначе отново ще се стигне до някъде, където може би най-важното няма да е изпълнено.
Благодаря ви, колеги. Аз нямам повече въпроси към господин Шалабанов. Вие имате въпрос, господин Бойчев.
Имаме възможността, господин Шалманов, той отдавна се занимава с тази тема, да използваме неговото присъствие. В крайна сметка, господин Шалманов, така и не се стигна до комплексно решение, тъй като парламентът одобри само два проекта, знаете, за два инвестиционни разхода. Сухопътния липсваше. Министерски съвет внесе и парламентът одобри 1,5 милиарда за придобиване на нов боен изтребител. На база на вашия опит и познания, бих искал да кажете в рамките на тази сума може ли да бъдат, може да бъдат закупени тези самолети, но още какви средства ще бъдат необходими според вас и според това, което вие сте видяли във всичките тези разговори и преговори, на които сте участвали, до необходимото наземно оборудване, обучение на летците, въоръжение, окомплектовка на тези самолети. Правилно казахте, че за съжаление нашата страна има печален опит с досегашните сделки за модернизация. Знаете, придобиваха се такъв тип бойни продукти, които или не бяха добре окомплектовани, или за тях нямаше нужното въоръжение и след това се харчиха допълнително средство. Затова бих искал да чуя от експерт като вас в рамките на 1,5 милиарда имаме ли възможност до пълно така съвместимо въвеждане на бойно дежурство на тези самолети в българските военни сили.
Благодаря ви, господин Бойчев. Първо искам да подчертая, че всъщност тази национална програма, за която аз говорих, беше един доста сериозен опит от страна на Министерство на отбраната и цялото правителство, защото беше подкрепено и от финансите, и от икономиката, да се даде тази пълна картина. Както вие казахте, за съжаление, все това беше отменена програмата и беше заменена с друг документ, приет от парламента, който е един хубав документ, но няма много точни параметри, които да бъдат следвани. В тази връзка, всъщност, оказа се, че независимо, че ние сме решили да отменим тази програма, сега ще трябва да я приемем наново до края на 2017 година под името Национален план за достигане на 2% от брутния вътрешен продукт за отбрана, тъй като това е решение на най-високо ниво на мини-срещата на върха на НАТО и тези планове трябва да бъдат готови за всички страни от НАТО до края на годината и до година на министерска среща в февруари да бъдат координирани, приети и след това да се следи тяхното изпълнение, което е едно много по-високо ниво на сътрудничество в НАТО. И затова съм сигурен, че такъв план ще бъде приет. На по-конкретния ви въпрос, дали са достатъчни 1,5 милиарда лева. Първо, това е доста повече от, понеже пита председателя господин Христов, предишния проект. И аз разговаря с министър Ангелов, естествено, по този въпрос. Три бележки. Първо, мисля, че не е до край коректно от страна на вносителите на този проект да се искат 1,5 милиарда за 8-10 самолета с идеята, че след 3-4 години ще се искат още 1,5 милиарда за още 8-10 самолета, което прави целият разход 3 милиарда. А когато беше отменена националната програма, тя беше отменена с аргумента, че откъде ще вземем тези 4 милиарда да изпълним такава голяма програма. Второ, да, самолетът е най-скъпата, най-важната част от тази способност, но примерно аз искам да ви кажа, че в рамките на НАТО България е единствената страна, която няма нови 3 координатни цифрови радари, които са изключително важни за постигане на така наречената разпозната картина на въздушното пространство, recognized air picture. Това е особено сериозен проблем за България, тъй като в началото на 2019 година с пари на НАТО в България ще бъде внедрена системата ASB, Access Software Based Element, т.е. нова, изключително модерна система за управление на противовъздушната отбрана, която разчита на разпозната картина на въздушната обстановка от българските радари, която да достигне съответно до Торихон и до Рамштайн и в реално време да бъде усилена противовъздушната и противоракетната отбрана на България. Като Европейския съюз няма амбиция да прави каквото и да е в тази посока. Това е функция изцяло делегирана на НАТО, в частност на съюзното командване по операциите. Така че подценяването на радарите е един много сериозен проблем. Третото нещо, което искам да подчертая, е, че всъщност, пак по опита на НАТО, нито един инвестиционен проект не се утвърждава от инвестиционния комитет на НАТО, ако бюджетният комитет не представи разчет за експлоатацията на тази нова способност в следващите 10 или 20 години. Т.е. ако няма бюджет за експлоатация и поддържане на системата, то не се преминава към закупуване на такава система. Това включва и ясен план за извеждане на старите системи от въоръжение, тъй като старите системи за въоръжение имат едно много неприятно свойство. Те стават все по-ненадежни, все по-малко вършат работа, но тяхната поддръжка става все по-скъпа и тяхната модернизация често става безмислена. Сега аз малко се разпалях, съжалявам за това, но докато ние не погледнем цялата картина и не проявим зрялост да управляваме тази трансформация, този преход, няма да има успех. Не случайно в НАТО 2002 година се взе решение за това командване по трансформация. Не случайно тая концепция DOT-MLPFI беше въведена. Не случайно има инвестиционен комитет, бюджетен комитет и редица други комитети, които трябва да стигнат до съгласие, че общата картина е реалистична. Да отговоря с една дума. С тези 1,5 милиарда могат да бъдат придобити 8 самолета или 10 самолета, но разходите за способността, която ще включва придобиване на още самолети, придобиване на радари, продължаване на поддръжката и експлоатацията на МиГ-29, продължаване на поддръжката и модернизацията на радари, които са доста по-възрастни от мен и просто няма как да захранат системата на НАТО с данни за въздушната обстановка, ще бъде много по-скъпо и практически ако този проект тръгне без да има цялостна програма, ние рискуваме или да го прекратим по средата поради липса на пари, или да блокираме редица други проекти, приоритетно за сухопътни войски, за киберотбрана, за разузнаване, за наблюдение, за патрулни кораби и така нататък. Но това е общо взето притеснението на един човек, докосвам се 3 месеца до реалността в Министерство на отбраната. Благодаря.
Благодаря ви. И аз. Други въпроси, господин Гаджев?
По-скоро коментар, защото в мен се оказва, че моите опасения съвпадат с тези на господин Бойчев. Почвам вече да си мисля, че проекта, който ни е представен миналата година, проекта за инвестиционен разход за придобиване на нови самолети, всъщност въобще не решава проблемите на ВВС. И почвам да се нещо, че хората, които са го готвили, малко или много са заблудили Народното събрание. Това, което почва да ме притеснява, как и продължаваме да нямаме отговор вече в продължение на колко заседания, как от 800 милиона 2012 година, колкото горе-долу започват преговорите, изведнъж стигаме до 1,4 милиарда за същите способности, които са поискани при двойно по-малка сума. Защото още в началните РФИ са поискани при придобиване не само на самолети, но и на способностите с наземно оборудване, с въоръжение, защото какъвто и самолет да вземем, даже и най-съвременния, без въоръжение, едно не сме взели нищо. Тръгвайки от 800 милиона, изведнъж стигаме до 1,4 милиарда. Всъщност, както се оказва, ние не получаваме нищо, стигаме до една задана улица, защото ни трябва още 1,5 милиарда, пък допълнително за въоръжение, за обучение, защото това нещо дали въобще е включено в проекта. Да. И почваме да се чудим. Но, впрочем, вие споменахте три координатните радари като също основен проблем за въоръжението. Тук съм напълно съгласен, че не трябва да се поддържат и модернизира, да се правят опити за модернизация на старите съветски радари. Впрочем, направих си труда да проверя миналото заседание, задах на тогашния заместник министър Иван Иванов по времето на правителството Орешарски. Точно така, за какво са похарчени 30 милиона за модернизация на авиониката на МиГ-29, всъщност не са похарчени за МиГ-29, а точно за модернизация на съветски радари. Което е едно, поне според мен, абсолютно неправилно разходване на средства за неща, които, както сам казахте, не подлежат и на модернизация. Но споменахте много проекти, в които рисковете не са били управлявани ефективно. И това е довело до получаване на способности на половина или струваше много по-скъпо за поддръжка. И поне съм по-млад така народен представител, ако може да ни кажете за кои проекти имате предвид и кога са били реализирани.
Имате думата, господин Шалманов.
Да, благодаря, господин Гаджев. За конкретна информация ще ви предложа да погледнете този документ. Всичко не секретно е тук, а секретното е в секретно деловодство на Министерския съвет. Но, примерно, има проект за модернизация на Ми-24 и Ми-17 от фирма Елбит, която не е изпълнила нищо, парите са платени, договорът е прекратен. Има проект за модернизация на активните средства за ПВО. Похарчени са, ако не се лъжа, около 30 милиона, проектът е прекратен, няма никакъв резултат. От българска фирма. Има проект за наблюдение на морското пространство със същата българска фирма, който е изпълнен, оборудването е в кашони, не е използвано и вероятно няма да бъде използвано, тъй като важни елементи, необходими за да бъде използвано, не съществуват. Има договор с Eurocopter за 6 хеликоптера Panther. Платени са практически 6 поради сключения договор по времето на тройната коалиция, ако не се лъжа. Предоговорено е да се получат поне 3 от тях. За съжаление, един вече загубихме и то най-вероятно и поради недостатъчно средства за подготовка и за поддръжка. Самолет е Спартан, сключен договор за 8 самолета, след това поради липса на достатъчно средства, т.е. лошо управление, включително на риска, са получени само 3. Не всички от тях се използват постоянно поради проблеми с резервни части. В някои от базите на логистиката все още стоят десетки транспортни средства от фирма Mercedes, които така и не са пуснати в движение поради неуправление на риска, липса на резервни части и възможност за поддръжка. Практически, с изключение на договорите, изпълнени по линия на FMF, като доставка на бойни бронирани машини, които директно се отише в Афганистан, или комуникационни средства, криптори и друго оборудване през агенциите на НАТО, които са били важни за операции и за учения, почти всички други проекти са предоговарени като договори и накрая договор е изпълнен, но способността е много под половината на това, което е било заявено. Но всичко е описано тук.
Благодаря ви.
Благодаря ви, колеги, моля ви. Ако нямаме други въпроси към господин Шаламанов, нямаме. Благодаря ви, господин Шаламанов. Благодаря ви за днес. Между другото, комисията ще работи още известно време. Надявам се, че ако имаме въпроси, ще се отзовете на покана за нова среща. Благодаря ви още веднъж. Може ли? Да, генерал Стойков да поканим. Заповядайте, господин генерал. Ето, там мисля, че ще бъде най-удобно. Да. Бихте ли сменили там? Че се отзвавате на поканата на комисията. Всъщност, най-вероятно с вас ще завършим изслушването на всички, които са работили в този проект като министри, заместник министри или като ръководители на борд за управление. Всъщност, проекта при вас получава завършен вид. Вие сте от самото начало почти в проекта. Поне по заповеди, имате един период на прекъсване, но по заповеди вие сте в разширения състав от специалисти, така че мисля, че сте запознат достатъчно добре. Бихме могли да говорим без много-много въпроси. Така, искате ли вие да започнете и да ни разкажете без значение кой етап? Може би последният етап ще бъде най-добре да чуем от вас, от когато ръководите борда за управление, и оттам нататък да отговорите на въпроси на комисията. Благодаря.
Уважаеми господин председател, може да си микрофона, натискам. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на Временната комисия, аз съм готов да направя едно изложение в рамките на 10 минути, ако това е уместно, и след това, ако има някакви въпроси, разбира се, ще отговоря на тях. Ако това е редът, по който можем да говорим, аз съм готов.
Това очакваме, да.
Добре. Уважаеми господин председател, уважаеми членове, проектът за придобиване на нов тип боен самолет стартира с взето решение на заседание на съвета по необходимите оперативни способности към министъра на отбраната на Република България и е в съответствие на изискванията на правилника за управление на жизнения цикъл на отбранителните продукти. Съгласно заповед тогава на министъра на отбраната ОХИК-704 от 12 ноември 2010 година е назначен направляващ комитет за реализация на проекта. В своят първи документ, указание номер 1, 22 ноември 2010 година, направляващия комитет на инвестиционен проект придобиване на нов модел основен боен самолет е очертал организационната структура на работата на отделните екипи по направление и мероприятие по подготовката, разработването и реализацията на проекта. Математическият модел за оценка на вариантите за реализация на проекта и анализа и оценката на риска на вариантите за реализация на същия проект са изготвени от работни групи, назначени са съответни заповеди на министра на отбраната от 1 август 2012 година. Като Документите са утвърдени от председателя на направляващия комитет. След отмяната на правилника за управление на жизнения цикъл на отбранителните продукти, основни юридически основания за разработване, промяна и утвърждаване на документи, касаещи реализацията на проекта, се явяват заповед на министъра на отбраната ОХИКС 744 от 14 октомври 2014 година относно въвеждане на проектно управление, адаптирано към метода управление на проекти в контролирана среда и създаване на борда за управление на портфолио от проекти като висш орган за стратегическо ръководство на проектното управление в Министерството на отбраната. В периода 2015-2017 година членовете на работните групи и екипи на борда за управление на са определени с съответно заповеди на министрите на отбраната. Тези документи, между другото, са изпратени всички в електронен вид, така че не смятам всяка заповед да я цитирам. През 2016 година са актуализирани всички документи, касаещи проекта, и това е продиктувано от необходимостта от синхронизиране на новите заплахи, новата финансова рамка, развитието на съвременните технологии и изисквания към съответните способности, които военновъздушните сили трябва да придобият и да развиват чрез реализация на този проект. Към настоящия момент основен документ, даващ юридическо основание на разработване, промяна и утвърждаване на документи, касаещи реализацията на проекта, се явява ръководство за проектно управление в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, утвърдено с негова заповед ОХИКС 947 от 9 декември 2016 година. С моето назначаване на длъжността командир на военновъздушните сили, което стана на 15 септември 2016 година, и завръщането ми от САЩ, аз унаследих и председателството на борда за управление на проекта, и след запознаване с актуалните документи, разработеното искане за предоставяне на предложения, методиката и също така решенията на Съвета по отбрана от 22 август 2016 година, бяха проведени първите заседания, председателствани вече от мен, на борда за управление на проекта, и в изпълнение на решенията на Съвета по отбрана бяха направени корекции в RFP, както следва. Отстранени бяха технически и правописни грешки. Изменен беше конфигурационния пакет в две направления. Включен беше тренажор Full Mission Simulator като опция, и също така изведен извън пакета въоръжението въздух-повърхност, и беше включено като опция. Внесени бяха корекции във временните параметри за изпращане и получаване на отговори по искането за предоставяне на предложение, както и за избор на доставчик, включително и ратифициране на евентуално договор от Народното събрание. И бяха внесени корекции в коефициентите на критериите от първи ред, като съставът на на 13 декември 2016 година документа беше изготвен, утвърден от двамата министри на отбраната и на икономиката, и беше изпратен до страните доставчици Португалия, САЩ, Италия и Швеция. На 24 януари 2017 година беше проведена доуточняваща конференция, на която присъстваха представители от четирите страни. Отговорите на Португалия, САЩ, Италия и Швеция постъпиха в срок и бяха прети на 13 март 2017 година. Работната група прегледа и описа постъпилите документи. Като говоря вече за работната група, имам предвид сформираната междуведомствена работна група по заповед на министър-председателя. Тя констатира, че всички участници отговарят на изискванията за административно оформяне на предложенията и ги допусна до анализ и оценка. Така, работата на работната група по обобщаване, анализиране и оценка на отговорите продължи на 14 март, това е непосредствено след получаването им, вече в сградата на командването на военновъздушните сили под мое председателство. Участниците на междуведомствената група бяха разделени на тематични групи, които под общата организация и изпълнение на работния процес тематичните групи провеждаха изследване на получените отговори, предвиждаше се ротация между всяка една от групите на материалите за оценка на тактико-техническите параметри с цел извършване на тройна проверка и независима оценка на постъпилите предложения. От задължителните изисквания към кандидатите се оказа, че одобрение от Народното събрание максимален размер на разходите е 1 милиард и 500 милиона лева. Той включва придобиване на 8 или 9 броя бойни самолети, наземно оборудване, обучение на летателен и инженеро-технически състав и интегрирана логистична поддръжка за 3 години плюс въоръжение. Съгласно изпратеното искане и методиката за избор на оптимален вариант, схемата за плащане след приемане на проекта за инвестиционен разход от Народното събрание не се явява обективен критерий за оценка, а е еднаква и задължителна за всички участници. Одобрената от Народното събрание схема за доставка също е задължителна за всички участници и срокът за валидност на офертите съгласно искането за предложение е 24 месеца от датата на подаването. От анализа, който беше направен след преглеждане на предложенията, всички предложения се включваха в общата финансова рамка в 1,5 милиарда български лева. И схемата за доставката на самолетите, но не всички отговаряха на заложеното в искането и в проекта за инвестиционен разход разпределение на финансовите средства по години. Освен това, несъответствие се констатира и в сроковете на валидност на офертите, съгласно RFP 24 месеца. Работната група изготви запитване до всички държави за допълнителни уточнения и разяснения по подадените предложения. На 17 март се получиха отговорите на Италия и Швеция, които потвърдиха, че ще се включат в одобрените финансова рамка по години и ще удължат срока на валидност на офертите до 24 месеца. Работата на работната група продължи с изготвяне на списък с доуточняващи въпроси към Италия и Швеция. До 22 март 2017 година отговори на първото запитване от страна на Португалия и САЩ не бяха получени. Поради това работната група взе решение да бъде отправено ново запитване. С писмо на 23 март 2017 година. На 24 март беше получен отговор от Португалия и САЩ, който беше обсъден на заседание на работната група на 27 март. като междуведомствената група прие представените отговори на Швеция и Италия за отговарящи на заложените изисквания по проекта за инвестиционен разход и съгласно искането за предоставяне на предложения и продължи работата по оценка и анализ на същите. На същото заседание междуведомствената работна група не прие представения отговор на Португалия и САЩ по първи въпрос за отговарящ на заложените изисквания по проекта за инвестиционен разход, поради което продължи анализа на отговорите на RFP само за информация. На 28 март чрез посолството на Швеция бяха получени отговори на вече доуточняващите въпроси, които бяха анализирани и отразени в диаграмата на резултатите. Отговори от страна на Италия не постъпиха. Особеностите за всички страни бяха, че някои от техните отговори не бяха предоставени. Или бяха отговорили, че те са класифицирана информация, като секретно, подлежи на обсъждане, неприложимо, както се изисква. Такива формулировки бяха просто, което не е отговор на реално запитването. И съдържаха също, някои от тях пък съдържаха препратки към вече предоставени източници в източници и производители на въоръжението или не съответстваха на заложената в искането за предложения мерни единици. В тези случаи те не позволяваха да се извлече необходимата информация. Задоволителни отговори не бяха получени и след повторното отправено запитване за тяхното доуточняване. Представителят на служба военна информация заяви, че не са налице официални сводки от разузнаването, от които да бъдат придобити липсващите в предложенията данни, за да попълним това, което не беше изпратено от страните.
Заседание на Временната комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет.
Радио К2 от мястото на събитието.